Stambol Kapija je dobila ime zbog svog položaja na pravcu glavne komunikacije prema Carigradu, to jest Stambolu, što je skraćeno od naziva Istanbul. Međutim, isto ime nosila je još jedna kapija, koja se nalazila u blizini današnjeg Narodnog pozorišta u centru Beograda. Ova Stambol Kapija je porušena 1862. godine i njeno rušenje predstavlja simbol konačnog oslobođenja Beograda od Turaka. Prvobitna kapija na ovom mestu, carska ili konstantinopoljska kapija, podignuta je u vreme austrijskih radova na izgradnji i obnovi tvrđave početkom 18. veka. Ona je već sredinom istog veka razorena, zajedno sa drugim austrijskim fortifikacijama. Ubrzo potom, na istom mestu, podignuta je sadašnja kapija. Ispred kapije, preko rova, nekada se nalazio drveni most, a prilaz kapiji branila su četiri topa.